Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Visoko sudsko i tužilačko vijeće na današnjoj sjednici treba imenovati novog glavnog tužioca.
U rad Visokog sudačkog tužiteljskog vijeća neka se ljutiti. Ko se hoće ljutiti, politika se duboko implicirala i dok se god te stvari ne rašeste, nisam siguran da će to tijelo donositi pravedne odluke, odnosno birati ljude koji po svojem kurikulum zaslužuju tako časnu funkciju.
Skupština kantona Sarajevo razmatra prijedlog zakona o platama i naknadama kojim se, između ostalog, ukida 580 maraka paušala profesionalnim poslanicima. Nakon jučerašnjeg kolapsa u saobraćaju na dionici Sarajevo-Mostar, u kojoj su vozači satima bili zarobljeni na cesti jer snijeg nije bio očišćen, a jedna osoba preminula u automobilu, danas se sve nadležne institucije ograđuju. Evo šta kažu oni koji su bili zarobljeni na ovom putnom pravcu.
5-6 sati sigurno neću. Katastrofa, niko ne čisti ništa, nema zgrtalce, nema ništa. Ovo je užas.
Bio sam na poslu, bio sam u autobusu, tu smo stali, odatle sam krenuo. Preloše. Nešto nevjerovatno, kao u filmovima.
Na magistralnom putu M17 Konjic-Jablanica na dionici Ribički most Ostrožac zbog popričnog teretnog vozila saobraća se jednom trakom. Davor Dragičević, otac stradalog mladića Davide Dragičevića, koji se nalazi u bjekstvu, na Facebooku napisao da mu vlast u Republici Srpskoj sprema zatvor i likvidaciju. Iz svijeta, grčki poslanici počeli debatu o istorijskom sporazumu o normalizaciji odnosa sa Makedonijom, a glasanje se očekuje sutra. U Most susret Putina i Erdoana. Rusija saopštila da se situacija u sirijskoj provinciji Idlib, gdje su Rusija i Turska pokušale da kreiraju zonu deeskalacije, drastično pogoršava. Najmanje 6 ljudi poginulo, a stotine raseljeno zbog poplava izazvanih pljuskovima u indonežanskom okrugu Bugova. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od minus 2 do 10 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće na današnjoj sjednici treba imenovati novog glavnog tužioca. Među 11 kandidata za ovu poziciju u najuži izbor ušli su vršiteljka dužnosti glavnog tužioca Gordana Tadić, koja ima najviše bodova, zatim tužiteljka BiH Dijana Kajmaković i federalni tužilac Munib Halilović. Inače, procedura izbora glavnog tužioca u posljednjih godinu dana bila je obilježena brojnim preprekama. Eksperti smatraju da je upravo zbog političkih upliva i odabira podobnih stanje u BiH pravosuđu katastrofalno, a da je pozicija glavnog tužioca kompromitovana jer nijedan nije dočekao kraj mandata. Slušamo Dženanu Halimović.
Nakon što je gotovo 2,5 godine tužilaštvom Bosne i Hercegovine rukovodio vršilac dužnosti na čelo ovog tijela, danas se bira novi. Mada jedna od najvažnijih pravosudnih funkcija, pozicija glavnog tužioca kompromitovana je činjenicom da niti jedan glavni tužilac nije završio mandat i da ih je većina odstupila zbog sumnje u krivične radnje. S tim se slaže i advokat Josip Muselimović, koji iz Radio Slobodna Evropa kaže:
stanje u našem pravosudnom sustavu kada je u pitanju javno tužiteljska funkcija je katastrofalno. Nitko tko razumije prilike u kojima živimo i tko razumije situaciju u kojoj je naš pravosudni sustav, ne bi se smio miješati u izbor glavnog tužitelja. Ono u ovom času zahtjeva stručnu, odgovornu i moralnu osobu.
Podsjetimo, prvi državni tužilac Marinko Jurčević iznenada je podnio ostavku, kasnije je tvrdio kako se sklonio jer je vidio da dolaze podobni sudije i tužioci. Tako je priča o političkom utjecaju na državno pravosuđe dospjela i do šire javnosti i nastavila se do danas. Procesi protiv političkih zvaničnika za kriminal i korupciju, iako pompezno najavljivani, završavali su bez kazni ili optužnica, a političke su stranke javno pokušavale diktirati pozicije u državnom tužilaštvu. Tako je u posljednjem slučaju Stranka demokratske akcije zatražila se zbog, kako su naveli, narušenog nacionalnog balansa na mjesto glavnog tužioca sada izabere Bošnjak. Nakon Jurčevića sljedeći glavni državni tužilac Milorad Barašin svoje pozicije smijenjen zbog veza sa Slobodanom Tešićem, za kojeg se sumnja da švercuje na oružanje. Zamijenio ga je Goran Salihović, u kojem se danas sudi za zloupotrebu položaja i pribavljanje imovinske koristi od preko 25.000 eura. Unutar tužilaštva Bosne i Hercegovine također postoje brojne afere s tužiocima protiv kojih se vodi krivični ili disciplinski postupak, što govori o samom načinu izbora tužilaca i sudija, što je zadatak Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Advokat Muselimović kaže kako je i ta institucija pokazala da nije otporna na uticaje.
U rad Visokog sudačkog tužiteljskog vijeća neka se ljutiti ko se hoće ljutiti, politika se duboko implicirala i dok se god te stvari ne rašeste, nisam siguran da će to tijelo donositi pravedne odluke, odnosno birati ljude koji po svojem kurikulum zaslužuju tako časnu funkciju.
Najviše bodova za glavnog tužioca ima dosadašnja vršiteljica dužnosti Gordana Tadić, potom tužiteljica u tužilaštvu Bosne i Hercegovine Dijana Kajmaković te federalni tužilac Munip Halilović. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Skupština kantona Sarajevo razmatra danas prijedlog zakona o platama i nagradama kojim se između ostalog ukida 580 maraka paušala profesionalnim poslanicima. Kako je navela ministrica pravde i uprave, sredstva će biti usmjerena na resor obrazovanja, a za 4 godine bi ušteda trebala iznositi oko 1 milijun maraka, informiše Ivan Katavić.
Više od 3 sata trajala je rasprava o prijedlogu zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti kantona Sarajevo, kojim se ukida 560 konvertibilnih maraka paušala profesionalnim zastupnicima. Zastupnici kluba SDA kazali su da će podržati ovaj zakon, ali da se usvoje dodatni zaključci kojim bi se smanjila primanja ministrima u vladi kantona Sarajevo, kao i da se ukinu paušali zaslanicima Doma naroda federalnog parlamenta. U toku je pauza od pola sata kako bi stručne službe i pismeno pripremile ove zaključke. Ukoliko bi se podržao ovaj zakon, za 4 godine uštedilo bi se 1 milijun konvertibilnih maraka. Bilo je prijedloga da se taj novac usmjeri za rad roditeljske kuće u Sarajevu. Zastupnik nezavisnog bosansko-hercegovačkog bloka Fahrudin Pecikoza žestoko se usprotivio usvajanju ovog zakona. Kazao je kako je neprirodno da skupština sama sebe kažnjava smanjivajući primanja. Većina zastupnika iz vladajuće većine izjasnilo se da će podržati ovaj zakon. Današnja sjednica ima obiman dnevni red. Do kraja dana zastupnici bi se trebali izjasniti i o zakonu o porijeklu imovine izabranih dužnosnika, te o izvještajima brojnih javnih poduzeća za 2017. godinu.
Nakon jučerašnjeg kolapsa u saobraćaju na dionici Sarajevo-Mostar, u kojoj su vozači bili zarobljeni satima na cesti jer snijeg nije bio očišćen, a jedna osoba i preminula u automobilu, danas se sve nadležne institucije ograđuju. Najprije vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona saopštila da nema nadležnosti nad magistralnim cestama, a Federalno ministarstvo saobraćaja i komunikacija uputilo je hitni zahtjev Federalnoj inspekciji da utvrdi razloge jučerašnjeg saobraćajnog kolapsa u Donjoj Jablanici. Detaljnije Kenan Šašić.
Na dionici M17 Konjic Jablanica saobraćaju sve kategorije vozila, rekao nam je Ismail Kadić, načelnik operativnog centra policijske uprave Konjic.
Pravi razlozi će se vjerovatno utvrđivati još i radi se neke analize nakon sve do ovoga, zavaljujući znači nekakvim najljudskim naporima i policijskih patrola koje su bile na terenu cijelu noć i ovih ljudi koji su zaduženi za održavanje puta, uspjelo se negdje oko 2.45 jutros osposobiti putna komunikacija za promet putničkih vozila.
Tokom blokade saobraćaja putnici su bili razočarani i ljuti. Pitaju se kako je uopšte moguće da se ovako nešto dešava, s obzirom da je zima i da je bilo za očekivati snježne padavine. Mnogi od njih satima su bili blokirani i bez informacije kada će cesta biti odblokirana.
Iz Mostara putujemo prema Konjic. Prvo je pročistila grna jedno i onda smo čekali drugu stranu, onda ovdje gore na ovoj krivini kod vas. Autobus je udario u bankinu.
5-6 sati sigurno već. Katastrofa, niko ne čisti, ništa, nema zgrtalce, nema ništa. Ovo je užas.
Bio sam na poslu, bio sam u autobusu, tu smo stali, odatle sam krenuo. Prelaši. Nešto nevjerovatno, kao u filmovima.
Putujem iz Bugojna, inače sam iz Crne Gore, a za Albaniju vozimo materijal. Očigledna je katastrofa.
U preduzeću koje je zaduženo za održavanje ovog dijela magistralnog puta danas nismo uspjeli dobiti izjavu, a na pitanje ko je kriv za jučerašnji saobraćajni kolaps, načelnik općine Jablanica Salem Dedić odgovara.
Vozila koja su bila u prometu na magistralnom putu, autobusi, šleper ili druga vozila ili učesnici u saobraćaju, oni su nam napravili taj kolaps, a firme koje su zadužene za održavanje puteva su to održavale i čistile gdje su to mogle. Naravno, ne bježimo od odgovornosti, oni oni koji su zaduženi za održavanje puteva, njihova je odgovornost uvijek prisutna i oni je trebaju pravdati onima koji su s njima potpisali ugovore. Ja nemam tu pravo da ja iz svog ugla kažem jer nemaju ugovor s općinom Jablanca. Svi moraju ovdje povući nekako pouke i nadležna ministarstva i ceste i policijski organi i evo mi u lokalnoj zajednici ćemo učiniti ono što se nas tiče.
Nažalost, jedna osoba sinoć je preminula u automobilu koji se nalazi u koloni, potvrđeno nam je u hit Jablanica. Za Radio Slobodna Evropa iz Jablanice, Kenan Šašić.
Snijeg koji neprestano pada uzrokovao je brojne probleme u opštinama kantona 10. Najteže je u Bosanskom Grahovu gdje su neka sela potpuno odsječena. Istovremeno nadležno ministarstvo donijelo je odluku da u školama na području opština Tomislavgrad, Livno i Bosansko Grahovo danas neće biti nastave zbog snijega koji otežava saobraćaj, javlja Željka Mihaljević.
Zbog obilnih snježnih oborina i stanja na cestama u Županiji 10 danas nije bilo nastave u osnovnim i srednjim školama u Livnu, Tomislavgradu i Bosanskom Grahovu. Uslijed zametenih lokalnih putova u svih 6 općina pojedina sela odsječena su od svijeta. Više o tome načelnik sektora za mjere zaštite i spašavanja Uprave civilne zaštite Županije 10 Marino Vidović.
Magistralne ceste su sve prohodne, međutim imamo problema sa lokalnim cestama gdje su većina sela u svim općinama naše županije zametena. I općinske službe koordiniraju i rade na pročišćavanju puteva u zametenim selama.
A u međuvremenu je za područje općine Glamoč proglašeno stanje prirodne nepogode. Više o razlozima općinski načelnik Nebojša Radivojša.
Snijeg u posljednjih mjesec dana neprestano pada. Danas je dostigao visinu 1 metar i mi smo proglasili elementarnu nepogodu. Životno ugroženih na svu sreću nema. Idemo po prioritetima, po nekim pozivima, ako nekom trebaju lijekovi, ako je neko u nekoj krizi, djelujemo hitno, da kažem, izlazimo u susret i polako, sa smirivanjem vremena, nadamo se da ćemo izaći iz ove situacije.
U koordinaciji i službama civilne zaštite vlada Županije 10 i za sutra je odgodila nastavu u svim općinama izuzev škola na području Drvara. Što će biti u petak, odlučit će se sutra. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Do februara prošle godine 51 osoba oslobođena za ratne zločine u BiH tužila ovu državu za naknadu štete, a od tog broja 44 njih dobilo presude u svoju korist i odšteta im je isplaćena.
Zakazuje i tužilaštvo i sud pri potvrđivanju optužnice.
Životno ugroženih na svu sreću nema. Idemo po prioritetima, po nekim pozivima, ako nekom trebaju lijekovi, ako je neko u nekoj krizi, djelujemo hitno, da kažem, izlazimo u susret.
Muzej drugog zasjedanja Avnoja u Jajcu očekuje povrat dijela slovenskog umjetnika Božidara Jakca, koja su iz ovog muzeja odnesena tokom ratnih godina.
Božidar Jakac je najviše crteža koji mi posjedimo, napravio baš 43. i to na putu iz Slovenije u Jajce na zasjedanje.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz svijeta. Zastupnički dom SAD-a većinom glasova je usvojio prijedlog zakona kojim se potvrđuje podrška Kongresa NATO-u zbog sve veće zabrinutosti da bi predsjednik Donald Trump mogao donijeti odluku o povlačenju iz Vojnog saveza, pripremila Mirjana Rakela.
Osim što potvrđuje kontrolu Kongresa nad novcem koji se izdvaja za vojnu alijansu, zakon ponovno ističe potporu Washingtona NATO-u i članku o uzajamnoj obrani. Također se izražava podrška Crnoj Gori kao najnovijoj 29. članici NATO-a, kao i cilju da svaka članica izdvoji najmanje 2% svog bruto domaćeg proizvoda za obranu do 2024. Samo nekoliko sati prije glasanja pomoćnik državnog tajnika za evropska i euroazijska pitanja Wes Mitchell, koji zagovara jačanje NATO-a, podnio je ostavku zbog zategnutih veza u transatlantskim odnosima. New York Times, pozivajući se na izvore aktualne administracije, nedavno je izvijestio da je Trump prošle godine iznio ideju o povlačenju Sjedinjenih Država iz NATO-a, što je potez koji bi uništio savez koji obilježava svoju 70. godišnjicu ovoga aprila. Ostavka Mitchella stupa na snagu 15. februara. Nema jasne potvrde da je Mitchell podnio ostavku u znak prosvjeda protiv Trumpove politike. No administracija predsjednika Trumpa ostaje bez istaknutih dužnosnika otkako je on preuzeo Bijelu kuću prije 2 godine. Ministar obrane Jim Mattis podnio je ostavku i to nakon nesuglasica sa politikom Trumpove administracije oko Sirije. Najava predsjednika SAD-a o povlačenju američkih vojnika iz Sirije uzburkala je Pentagon, izazvala nezadovoljstvo, ali i zabrinula američke saveznike, posebno one na Bliskom istoku.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Do februara prošle godine 51 osoba oslobođena za ratne zločine u BiH je tužila ovu državu za naknadu štete, a od tog broja 44 od njih je dobilo presude u svoju korist i odšteta im je isplaćena prema podacima suda BiH. Pravnici kažu da odgovornost za ovoliki procenat presuda za odštetu snose sudije i tužioci koji bez dovoljno pravno valjanih dokaza podižu optužnice i osumnjičene drže dugo u pritvoru. Tema Mirne Sadiković.
Saša Perković, koji je pravosnažno oslobođen optužbe za ratni zločin počinjen u Rogatici, tužio je državu zbog više od 800 dana provedenih pod mjerama zabrane, sa zahtjevom da mu se na ime nematerijalne štete isplati iznos od 13.000 konvertibilnih maraka. Mitar Vlasenko, koji je oslobođen optužbi za ratni zločin počinjen u Kozarcu, od države potražuje 45.000 konvertibilnih maraka na ime materijalne i nematerijalne štete. Zdenko Andabak, pravosnažno oslobođen u 2 predmeta za zločine počinjene na području Livna, tužio je Bosnu i Hercegovinu za oko 50.000 konvertibilnih maraka zbog boravka u pritvoru i kućnom pritvoru, zabrane putovanja i narušavanja ugleda. Sud Bosne i Hercegovine donio je presudu po kojoj je Aleksandru Cvetkoviću, bivšem optuženiku za genocid u Srebrenici, Bosna i Hercegovina dužna isplatiti 255.000 konvertibilnih maraka. Ovo su samo neki od desetine primjera gdje su oslobođeni za ratne zločine tužili državu za odštetu i dobili ili čekaju presude u svoju korist, kaže analitičarka Balkanske istraživačke mreže BIRN Erna Mačkić.
Prema podacima suda Bosne i Hercegovine do februara prošle godine 51 osoba je tužila Bosnu i Hercegovinu zbog naknade nematerijalne štete. Dosuđeni su iznosi za 44 osobe.
Prema krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine pravo na naknadu štete ima lice koje je bilo u pritvoru, a nije došlo do pokretanja krivičnog postupka. U slučaju kada je postupak obustavljen ili je pravosnažnom presudom lice oslobođeno optužbe ili je optužba odbijena. Naknada se također može tražiti i u onim slučajevima kada je osoba u pritvoru provela duže nego što traje kazna zatvora na koju je osuđena. Advokatica Vasvija Vidović za Radio Slobodna Evropa kaže da odgovornost za ovoliki procenat presuda za odštetu snose sudije i tužioci.
Veliki problem koji sam ja uočila u radu sudova jeste nekritičko pristup podignutim optužnicama, optužnice se potvrđuju, a da se ne analizira u dovoljnoj mjeri da li dostavljeni materijali činjenično i po pravnim standardima zadovoljavaju pravnu kvalifikaciju optužnice i standard koji je potreban da bi se podigla optužnica. Drugim riječima, zakazuje i tužilaštvo i sud pri potvrđivanju optužnice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Predstavnici Saveza sindikata Republike Srpske prvi put zvanično ugostili su novog entitetskog ministra rada isporučivši mu zahtjev za povećanjem plata u tom BH entitetu. Detaljnije Milorad Milojević.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović, boraveći u sindikatu, najčešće je danas čuo poruke koje počinju sa odmah i hitno. Predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić Milunoviću je tako obrazlagala zahtjeve koji se u stvari odnose na data predizborna obećanja o primanjima radnika u Republici Srpskoj.
Kažem, ovo su argumenti, je na kraju krajeva i obećanje sadašnjeg predsjednika vlade, sadašnje predsjednice Republike Srpske, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, da u ovoj godini moramo dosegnuti iznos najniže plate od 500 maraka i prosječnu platu od 1000 maraka. Ukoliko ne krenemo ozbiljno odmah u realizaciju određenih zakonskih rješenja, mislim da će biti kasno već iduće godine jer nećemo imati za koga to da radimo.
Mišić ističe da se već sada golim oko može vidjeti da je Republiku Srpsku napustilo oko 15.000 radnika u potrazi za boljim poslom. Na ministra je apelovala i da se riješi pitanje strožijih kontrola poštovanja radničkih prava, ali i kontrola troše subvencija koje po njenom mišljenju nisu imale puno efekta kod zapošljavanja.
Od 2014. do 2018. godine otišlo direktno privatnom poslodavcima Republike Srpske 70,6 miliona maraka kao posticaj za otvaranje novih radnih mjesta. To je veliki novac. A kada vidimo koliko otvore novih radnih mjesta i koliko je para potrošeno, jedno sa drugim ne ide.
Ministar Duško Milunović u odgovorima je bio prilično neprecizan, izbjegavši tako direktan odgovor i na pitanje o povećanju plata.
Ja ne bih komentarisao obzirom da je premijer u svom ekspozeu naveo da je težnja i namjera. Ova vlada će sigurno preduzeti sve mjere u njenoj mogućnosti da sve navode iz njegovog ekspozea ispoštuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
30. januara na Banjalučkoj berzi bit će održana prodaja državnog kapitala u rudniku željezne rude Ljubija. Radi se o 65% akcija početne vrijednosti 69 miliona maraka, ali se još uvijek zvanično ne otkriva ko će biti kupac. U međuvremenu Regionalni savez udruženja logoraša zatražio je izuzimanje iz prodaje lokaliteta masovnih grobnica koje su otkrivene na području rudnika. Gojko Veselinović.
Za 7 dana bit će poznato kome će pripasti 65% državnog kapitala u rudniku željezne rude Ljubija po očekivanoj cijeni od 69 miliona maraka. Rok za dostavljanje ponuda istekao je 17. januara, a iz Investiciono-razvojne banke Republike Srpske koja rukovodi procesom ne otkrivaju mnogo detalja. Zoran Popović, portparol IRB-a.
Jedno zainteresovano lice je dostavilo dokumentaciju za potrebe dokazivanja ispunjenosti kvalifikacionih kriterijuma za učešće na aukciji za paket akcija RŽR Ljubija. Kako je riječ o složenoj poslovnoj grupaciji, analiza dostavljene dokumentacije je još uvijek u toku.
Za Ljubiju su do sada bili zainteresovani ArcelorMittal i Israeli Investment Grupa. Iz ArcelorMittala Prijedor nezvanično su nam rekli kako pretpostavljaju da je njihovo matično preduzeće dostavilo ponudu uz konstataciju da još uvijek nisu dobili nikakvo zvanično obavještenje. Iz Israeli Investment Grupe su ranije potvrdili medijima da su od vlade tražili produženje roka za dostavljanje dokumentacije, iako je rok istekao 17. januara. Iako je prodaje Ljubije već dugo škakljivo političko pitanje u Republici Srpskoj, zaboravlja se da su u kompleksu rudnika otkrivene masovne grobnice u kojima su pronađeni posmrtni ostaci Bošnjaka iz Prijedorske regije na lokalitetima Redak 1, Redak 2, Jakarina, Kosa i Tomašica koje su u sastavu prodaje. Zato je Regionalni savez udruženja logoraša Banja Lučke regije zvanično zatražio od nadležnih institucija da se ti lokaliteti izuzmu iz prodaje i da se ta mjesta obilježe kao mjesta stradanja, ali još uvijek nisu dobili odgovor, kaže predsjednik Regionalnog saveza Mirsa Duratović.
Mi ne možemo zaustaviti prodaju, nikako. Ne znam da smo prije 100 godina pokrenuli to pitanje, jer nemaš zakonsku mogućnost da se kompletan rudnik izuzme, možeš te lokacije samo izuzeti, a to jesmo proslijedili. Znači, u skladu sa važećim zakonskim propisima, mi smo uputili zvanične zahtjeve za izuzeće tih mjesta iz kompleksa rudnika Ljubije.
Prethodni pokušaj prodaje Ljubije propao je u maju 2017. godine jer je došlo do razilaženja u mišljenjima između koalicijalnih partnera SNSD-a i DNS-a kome je treba prodati Ljubiju i na koji način, nakon čega je vlada izbacila rudnik željezne rude Ljubija sa liste strateških preduzeća čime je omogućena privatizacija bez saglasnosti Narodne skupštine Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Sarajevu održana konferencija posvećena potrebama privrednog sektora za tehnikom i inovatorstvom. Kako je rečeno, naučno-istraživački rad, inovacije i razvoj novih proizvoda jedina su šansa BiH da postane konkurentna na svjetskom tržištu, zabilježila Aida Đugum.
Fikret Alić, inovator i profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, kaže da Bosna i Hercegovina ima izrazito nisko ulaganje u naučno-istraživački rad.
Jedino dakle na koji način mi možemo uspjeti da sustignemo razvijeni svijet su inovacije. Primjer Južne Koreje, primjer Malezije i mnogih drugih zemalja. Mi nemamo resursa, mi nemamo naftu, mi nemamo nikakvih drugih, da kažemo, instant profita. Mi jedino što imamo ljudski resurs, imamo pamet, imamo i mogućnost, imamo mi i volju tu, ali smo nekako naivni da ćemo uspjeti bez toga.
Koliko država ulaže u inovatorstvo i tehnološki razvoj, najbolje je objasnio Džemu Tufekčić, profesor emeritus iz Tuzle.
Ali, nažalost, sve ovo što smo do sada pričamo, čini mi se, u prazno. Morala bi biti sinergija između države, privrede, preko privrednih komora, obrazovanja u cijelost, inovacija vlasnika financijskog kapitala i vlasnika intelektualnog kapitala. Ako čovjek ima ideju, a nema potpori, on sa idejom ode, što znači napušta zemlju i taj proizvod, kada vidimo, kaže proizvod naših ljudi u inostranstvu. a mi smo odbili takav jedan proizvod.
Inovatorstvo ima smisla jedino ako se komercijalizuje, kaže Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne komore Federacije BiH.
Bosna i Hercegovina nije velika ekonomija, tako da se ona ne može takmičiti niskim u kvantitetu. Samo je kvalitet i inovativan pristup proizvodnji može i dovesti do toga da budu konkurentni na tržištu. Primjer za to su proizvođači opreme za automobilsku industriju, primjer za to su proizvođači namještaja koji sami kroz svoje razvojne timove unutar svojih kompanija svakodnevno u saradnji sa svojim glavnim kupcima koji su generatori pokretanja takvih aktivnosti.
Prvi koraci su napravljeni. Ono što je potrebno je aktivnije učešće države. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Iz kulture, muzej drugog zasjedanja Avnoja u Jajcu očekuje povrat dijela slovenskog umjetnika Božidara Jakca, koja su iz ovog muzeja odnesena tokom ratnih godina. Više u prilogu Marija Augustinović.
Više od 500 radova slovenskog umjetnika Božidara Jakca nestalo je tokom proteklog rata iz muzeja drugog zasjedanja Avnoja u Jajcu. Dio zbirke vraćen je prije 7 godina iz Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci, a očekuje se i povrat 44 djela koja su 2016. godine anonimno vraćena u ambasadu Bosne i Hercegovine u Beogradu. Direktorica muzeja Emsada Leko kaže da se ovi radovi trenutno nalaze u Federalnom ministarstvu kulture i sporta u Sarajevu.
Onda je ta procedura sporo išla jer to je trebalo prvo ministarstva ovih spoljnih poslova da se to prebaci, pa iz tog ministarstva u ministarstvo civilnih poslova, pa onda iz ministarstva civilnih poslova u ministarstvo kulture. Sad se tamo kod njih, ali onda su imali oni neki svoji problema, nisu imali malo vremena.
Osim umjetničke, djela Božidara Jakca za muzej Avnoja imaju i veliku dokumentarnu vrijednost, jer, kako ističe Leko, predstavljaju značajna svjedočanstva o drugom zasjedanju Avnoja koje je održano od 1943. godine u Jajcu.
Božidar Jakac je najviše crteža koji mi posjedimo napravio baš 43. i to na putu iz Slovenije u Jajce na zasjedanje, gdje je on sam bio jedan od vijećnika.
Zgrada muzeja Avnoja u Jajcu oštećena je u proteklom ratu, a osim nestanka dijela Božidara Jakca, uništen je veliki dio muzejske građe.
Od umjetničkih dijela kojih je bilo oko 800, a mi sad recimo imamo nekih 10 ulja koja su vraćena. Biblioteka koja je imala oko 10.000 knjiga, recimo sad ima 3.000.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Bosansko-hercegovački fotografi u subotu će se predstaviti izložbom radova koja je korak na putu ka stvaranju prve BH baze fotografija. Retrospektivna izložba će biti otvorena u fotogaleriji Jelićeva u Sarajevu, informiše Dragan Erjevec.
Direktor galerije Džana Dreković kaže da je ideja izložbe proistekla iz potrebe za stvaranjem fundusa, odnosno prve baze bosansko-hercegovačke fotografije koje do sada nije postojala.
Naš cilj je pokazati evoluciju same BH fotografije. Nakon tog fundusa planiramo arhivu starih analognih fotografija, negativa, jer svaka država baštini svoje autore fotografije, mi smo mislim jedina država koja to nema.
Predsjednik udruženja BH fotografi Mirhard Poturović kaže da ovakva izložba pokazuje da su fotografi u Bosni i Hercegovini konačno počeli da brinu o svojoj struci, iako ih u tome malo ko podržava.
Ovakva izložba znači mnogo za BH fotografe, jer konačno su fotografi u stvari počeli da rade stvari za sebe i konačno se počinjemo udruživati, brinuti o našoj struci.
Jedan od učesnika izložbe, Almin Zrno, ističe da je velika stvar na jednom mjestu imati uvid u stanje BH fotografije, te vjeruje da će jednog dana fotografiji u Bosni i Hercegovini biti posvećeno više pažnje.
U samom katalogu, kad ga onako samo prelistate, vidite kolika je lepeza i koliko je jezika unutar nas fotografa. Nažalost, potpuno smo nesvačeni, ni se ko bavi sa nama. Jedna ovako mala galerija, kao što je CKM-ova, je u stvari mala, ali se iskreno nadam da će jednog dana postati strašno velika i vratiti fotografiji značaj koji joj pripada.
Prema planu organizatora, svaka izložba će biti posvećena jednom preminulom fotografu, a prva Emilu Grebenaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
I pred kraj emisije podsjećanje na vijesti dana. Visoko sudsko i tužilačko vijeće na današnjoj sjednici treba imenovati novog glavnog tužioca. Skupština kantona Sarajevo razmatra prijedlog zakona o platama i naknadama u ovom kantonu. Normalizovan saobraćaj na putu M17 Konjic-Jablanica na dionici Ribički most Ostrožac. U Moskvi susret Putina i Erdoana. Rusija saopštila da se situacija u sirijskoj provinciji Idlib, gdje su Rusija i Turska pokušale da kreiraju zonu deeskalacije, drastično pogoršava. Najmanje 6 ljudi poginulo, 100 raseljeno zbog poplava izazvanih pljuskovima u indonežanskom okrugu Gova. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od -2 do 10 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim vam. Enes Hrničić i Dženana Karabegović.